Du lytter til P1.
Og når jeg står på himlens vægt med et par pund for lidt, så tror jeg nok en næsvis ryst. Uskyldigt visker. Skidt. Vi finder nok af et sted. En sådan tøs var kigt.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Hvis du er enægget tvilling, og hvis din medtvilling lider af sindslidelsen skizofreni, så har du op til 50% risiko for selv at udvikle sygdommen. Enægget tvillinger er genetisk identiske, og denne sammenhæng fortæller os to ting om sygdommen skizofreni. 1. Der er en betydelig arvelig faktor forbundet med skizofreni. 2. Det kan ikke være genetik det hele. Man kan godt have det genetiske forlæg, uden at man udvikler sygdommen. Men hvis det ikke er genetik det hele, hvad er det så, der afgør, om du bliver syg? Og hvordan står det i det hele taget til med forskningen i sindslidelser, deres årsag og deres behandling? Det er noget af det, vi skal tale om i dag, og som altid har jeg eksperter i studiet, og i dag er der tre af slagsen, Preben Bo Mortensen, Merete Nordentoft, og Thomas Værge. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om sindslidelser, det skal handle om forskning i sindslidelser, det skal handle om genetik, og jeg har tre gæster, og vi har planlagt og aftalt, at disse tre gæster her til start fortæller det om sig selv, og bagefter så er der det, der hedder fri leg, hvor diskussionen den foregår sådan, uden at det er en efter en. Men først præsentationen, og min første gæst, det er Preben Bo Mortensen, professor ved Center for Registerforskning på Aarhus Universitet. Og Preben, kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg er læge, og jeg har brugt det meste af mit voksne liv på at bruge registre, og så i de senere år biobanker i Danmark, til at forske i især miljømæssige årsager til psykiske sygdomme.
Ja, og det sted, du arbejder, det er meget passende Center for Registerforskning.
Det er det.
Ja. Og der er det jo sådan, at vi som nation har en lidt særlig position, når det gælder registerforskning. Det der med at tage befolkningsgrupper og undersøge dem.
Ja, vi har jo nogle forskellige ting, der er specielle for Danmark og i nogle grad andre nordiske lande. For det første, vi har et CPR-nummer, som bliver brugt på tværs af alle hospitaler, offentlig service, mange steder som ALV. Og den anden ting, vi har, det er, at vi har et sundhedsvæsen, som vi alle sammen hører til. Så når man laver en undersøgelse baseret på registret, så er det faktisk hele befolkningen fra fattig til rig, man har med. Og så endelig så er der det, at vi faktisk, hvis vi ellers overholder en forfærdelig masse regler derinde, en herlig masse regler for, hvordan man skal behandle sådan nogle data sikkert og anonymiseret og så videre, altså vi også kan få lov til at bruge dem til forskning, at det ikke kun er til administration.
Så vi har simpelthen en meget, meget, meget god mulighed for at se, hvordan den danske befolkning, hvem der bliver syge, og hvordan det går, når man bliver syg, og alle de her ting.
Altså i princippet så er det sådan, at når vi laver vores undersøgelser, så kan vi basere det på hele den historiske danske befolkning, der har levet i Danmark siden 1968.
Så det er et godt udgangspunkt. Min næste gæst, det er Thomas Værge, professor, og du arbejder i Region Hovedstaden Psykiatri, og du er også ansat ved Københavns Universitet, og du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Jamen, jeg kommer med en baggrund fra cancerbiologi og neurobiologi en del år tilbage, og omkring årtusindskiftet kom ind i psykiatri, og har siden arbejdet med at prøve at afdække det genetiske grundlag for psykisk sygdom meget bredt. Og det vil sige, prøve at forstå, hvad er det, der gør, at dit eksempel til at starte med tvillinger, at nogen bliver syge, og nogen bliver ikke syge, til trods for, at de deler genetik, eller hvad er det for en genetik, de ikke deler, siden nogen bliver syge, og nogen ikke bliver syge. Og det er sket jo sideløbende med en meget voldsom teknologisk fremgang, som har gjort, at vi pludselig kan undersøge hele vores arvemasse meget mere effektivt, end vi kunne der for 15-20 år siden.
Ja. Og min sidste gæst, Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København, og professor ved Københavns Universitet. Fortæl lidt om dig selv.
Ja, altså jeg har også været overlæge ved Psykiatrisk Center København i lang tid og arbejdet med forebyggelse og behandling af unge med psykose. Det har været et af mine vigtige felter. Jeg har også arbejdet med registerbaseret forskning og bidraget til, at man ved, at mennesker med psykisk lidelse lever 10-15 år kortere, og at mennesker med psykiske lidelser har en 20 gange øget selvmordsrisiko. Det er nogle af de forskningsfelter, jeg har været involveret i. Og her i de seneste år, sammen med Isaac og mine kolleger, som er her til stede, der har vi jo så også arbejdet på at undersøge børn af forældre med psykisk lidelse. Hvordan har de det? Er der nogle tegn på, at de er syge allerede tidligt i deres liv?
Ja, tak fordi I vil komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om psykiatri, forskning, genetik. Og for ligesom at lægge ud, og nu kan I jo alle tre bryde, det er lidt et nyt format her i Hjernekassen, så vi er lidt nervøse, men det skal nok gå. Hvordan står det til nu om dage? Hvad ved vi om årsagerne til sindslidelser? Ser situationen god ud, eller ser den ikke så god ud?
Jeg synes ikke, situationen er så god, fordi de diagnoser, vi arbejder med, de er jo baseret på kliniske observationer alene.
Og kliniske observationer, hvad er det?
Det betyder, at vi finder ud af, hvad for nogle symptomer har folk.
Ja.
Og så den forskellige kombinationer af symptomer kan betyde, at man bliver diagnostiseret med den ene eller den anden sygdom. Og der er sikkert meget rigtigt i det, men vi ville jo ønske os, at vi havde noget mere om årsagerne bygget ind i vores klassifikation, fordi det ville også kunne betyde, at vi formentlig ville kunne angribe de årsager mere direkte, end vi kan nu.
Så det er lidt svarende til, at altså nu om dagen, hvis man for eksempel blindtarmsbetændelse, så kan man jo lukke op, og så kan man se, er der betændelse i blindtarmen, ja eller nej.
Mm.
Det kan man ikke med psykiatri, der må man bare kigge på symptomerne, og hvis man har tilstrækkeligt mange symptomer, så siger man, så falder man ned i den kasse, der hedder
ja.
Den og den diagnose.
Ja. Altså, man kan drage mange paralleller. Altså, man kan jo også sige, ved cancer, så kan man operere det ud og kigge på det og analysere det på alle mulige måder. Men de psykiske sygdomme, det sidder ikke engang et sted i hjernen. Det sidder i hjernen, men det er jo også netværk og forskellige signalstoffer. Så det er, vi har dårligere muligheder for direkte observation, end man har ved en række fysiske lidelser.
Er der nogen af andre, der vil sige noget? For jeg vil gerne sige noget. Fordi det er jo ikke underligt, det er sådan. Fordi at vi ved jo relativt lidt om, vi ved meget lidt om, hvordan hjernen i virkeligheden fungerer. Og hvis vi ikke ved, for eksempel, hvordan en tanke opstår ind i hjernen, så er det jo ikke underligt, at vi heller ikke ved, hvad der sker, når den tanke så bliver forstyrret. Så det er jo ikke noget, vi skal undre os over, at det er sådan. Men vi står altså et sted, hvor man, når man taler årsager, ikke ved forfærdeligt meget.
Mm.
Hvad så, når man taler behandling?
Altså, der synes jeg, vi er lidt i den samme situation. Det er jo sådan, at grundlaget for de behandlinger, vi tilbyder i dag, de er jo opfundet i 1950'erne. Og der er selvfølgelig sket noget siden 1950, men der er ikke kommet nogen afgørende nybrud, hvor man benytter et helt andet behandlingskoncept. Det er grundlæggende de samme signalstofsystemer, man prøver på at påvirke. Og der, hvis man vidste noget mere om årsagerne, så kunne det jo være, at vi kunne finde nogle nybrud, hvor man kunne finde nogle helt nye principper.
Det du siger, det er, at der i 50'erne, der fandt man de første former for antipsykotisk medicin.
Og antidepressiv
medicin. Og det har man så raffineret, og det er meget bedre de stoffer, vi har nu om dagen. Men grundlæggende er det de samme principper, man arbejder med. Og man må jo også sige, at det er jo ikke sådan, at man har medicin, der hjælper alle mennesker 100%. Det er det ene problem, og det andet problem er, at mange af de her former for medicin er forbundet med bivirkninger. Så vi er kommet. Man er kommet et langt stykke fremad, men vi er ikke et sted, hvor man kan sige, at nu er den opgave løst.
Nej, og vi arbejder stadigvæk næsten ud fra one size fits all. Altså, vi har jo ganske få knapper at trykke på. Vi kan skrue lidt op og ned for dosis, og, men det er stadig næsten det samme, man kan tilbyde til alle. Og det er ikke muligt at tilbyde noget, hvor vi kan ramme en årsag.
Så det er simpelthen, at man ved af erfaring, at det her virker, og så prøver man. Og hvad betyder det så for altså, er det så sådan, at der er en masse forskningsprojekter på vej? Er der nye former for medicin på vej, eller hvordan er det?
Jeg ved ikke, om man kan sige...
Thomas Sværge, undskyld.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er ny medicin på vej. Det måske er foregribet en lille bit smule, men der er i hvert fald et nybrud på vej. Der har været en årrække, og det talte vi om faktisk før udsendelsen jo, at medicinalselskaber på overalt i verden faktisk stoppede alt deres udviklingsarbejde inden for psykiatri, fordi de simpelthen mistede håbet. Den måde, man lavede de gamle præparater på, den var ligesom udforsket, og der var ikke rigtig mere at komme efter. Det var konsensus, det var man blevet enige om. Og hvis genetikken har bibragt noget, som vi reelt kan tale om i dag, så er det faktisk det, at mappe eller forstå, hvad er det for nogle elementer i vores arvemasse, som kan bidrage til, ikke psykisk sygdom, det er overdrivet, men i hvert fald til at disponere for psykisk sygdom. Og nogle af de elementer, de er faktisk blevet bragt ind i forsøgsdyr. Så nu er det ikke længere forsøgsdyr, man forsøger at udvikle medicin på baggrund af, at man har stresset dyrene, eller man har gjort alle mulige spændende ting ved dem. Nu er det rent faktisk genetisk manipuleret dyr, som slipper rundt på, man kan kalde det stumper af arvemasse, som vi har mappet til psykisk sygdom, og som så begynder at få de samme forstyrrelser i hjernen, som man kender hos mennesker med psykisk sygdom. Og så der ligger et meget, meget stort potentiale, og det, der er det rigtig spændende der, det er, at psykiatrien er ikke længere den, skal man sige, den sidste dreng i klassen, som skal med. Psykiatrien går i den grad forrest med hensyn til at forsøge at prøve at benytte genetisk forståelse til at udvikle nye behandlingsformer. Og også til at prøve at forstå noget af det, Merete ikke talte om det, eller du bragte op, hvor opstår en tanke, hvordan opstår en tanke. Det er en meget voldsom ambition, men vi kunne godt have som ambition at prøve at forstå, hvad er det for nogle af de neurobiologiske processer eller neurofysiologiske processer, som vi rent faktisk godt jo kender ved hjernen, og du har selv været med til at studere rigtig mange af dem, som er påvirket hos personer, som lider af psykisk sygdom. Og der begynder vi faktisk at komme meget nærmere i dag. Så jeg er ikke helt så pessimistisk igen. Nej, men der er meget lang vej.
Ja, men det, som man skal vide med det her, det er jo, at der går rigtig lang tid fra, at det begynder at virke i laboratorierne, til at pilleæsken står nede på apoteket og kan tages. Men den gode nyhed, jeg hører fra jer, det er efter en lang... Jeg kan huske, da jeg startede på at afslutte min uddannelse som psykiater. 2013. Til introduktionssamtalen sagde min allerøverste chef, næstøverste chef, der sagde han, at vi måtte indstille os på, at der kom ikke nogen afgørende ny forbedret medicin inden for en overskuelig fremtid. De forbedringer, der skulle ske for vores patienter, skulle ske på baggrund af andre tiltag. Og det er jo en ret grænseoverskridende ting i lægekredser for at vide, at der vi har simpelthen ikke udsigt til, at der kommer noget afgørende bedre. Det er andre veje, vi skal gå. Nu er der mulighed for, at der sker noget. Fordi det, man jo må understrege der, det er jo en meget, meget, meget stor sygdomsgruppe. Det er mange, mange, mange mennesker, der er påvirket der, der får påvirket deres liv af det her. Og det er et kæmpestort område, vi taler om. Men du siger så, at nu er man ved at kunne finde nogle områder i vores gener, som er forbundet med nogle af de her svagheder eller tendenser til at udvikle psykiatrisk lidelse. Og der kan man så bruge dem til at undersøge, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger tilbage bagved alle de her symptomer, man ser.
Ja, det er korrekt. Og graden mere end det, vi kan faktisk lave et link imellem de forstyrrelser, vi så ser i dyr, der bærer rundt på de her, i det her tilfælde, kromosomforandringer er det, og tilsvarende forstyrrelser, man observerer hos mennesker, der lider af psykisk sygdom eller psykiske lidelser. Der er faktisk det, vi kalder translation på tværs af arter, og så bliver vi rigtig trygge og begynder at tro på, at vi har fat i, hvis ikke den lange ende, så i hvert fald kan se noget af den. Og
nu siger du translation mellem arter. Det måske, du skal lige forklare det.
Skal jeg forklare?
Ja.
Når man udvikler mange lægemidler, så gør man det meget ofte i dyremodeller.
Ja.
Det, der er super vigtigt i dyremodeller, der er jo, hvad kan man sige, hvis vi går tilbage i tiden, så tror jeg, at alle kan komme på eksempler, hvor der er udviklet lægemidler i dyr, som så er blevet afprøvet i mennesker, og som så har været mildest talt uheldige i deres effekt. Netop fordi, at dyr og mennesker ikke nødvendigvis ligner hinanden på alle områder. Det gælder både effekten af lægemidler, men det gælder jo så også, hvordan vores, i det her tilfælde, vores hjerner virker. Og der er faktisk forskel på mus og rotters hjerner, og så menneskers, hvis nogen skulle have været i tvivl om det, er der næppe. Men når vi så siger, nu har vi rent faktisk fundet noget inden for psykiatri, det har man gjort inden for en masse andre lidelser, med hensyn til det genetiske grundlag, og så noget fysisk, ikke sådan en teoretisk, som du startede med at sige med tvillinger, det er en teoretisk udregning af, at der er cirka 50% lighed mellem en ikke tvillinger med hensyn til skizofreni, men vi, noget vi kan røre ved og pege på, og noget der fortæller os noget om biologi. Når vi tager det og sætter ind i dyr, og vi begynder at observere fysiologiske forandringer i, hvordan det dyrs hjerne fungerer, og kan gå tilbage og sige, jamen hov, det er faktisk nogle af de samme forandringer, som vi var lidt usikre på, var der eller ikke var der, men nu begynder vi at blive mere sikre på, at det også er noget, vi ser hos mennesker, der lider af de her problemstillinger, der kæmper med de her problemstillinger. Så begynder vi at sige, så er vores styremodel nok rigtigere, end vi havde tur håbe på til at starte med. Og hvis det er, vi begynder at kunne modellere, som det hedder, skabe problemstillinger i dyr, så har vi måske en rigtig valid og god model. Noget af det, man kalder i fagtermer construct validity, altså vi har konstrueret en, i det her tilfælde, en arvelig disposition ind i et dyr.
Og der prøver jeg at gøre det meget firkantet. Det vil sige, at ved nogen form for sindslidelser kan man se nogle fysiske forandringer i hjernen. Og det er jo noget, man måler objektivt. Her kan man så ved at ændre generne hos dyr få de samme fysiske forandringer i dyrenes hjerner. Og her er man så lige pludselig fremme til noget, man måler, og ikke noget med om, ikke noget, man beskriver.
Nej, det man skal være opmærksom på her, det er, at det er jo ikke en fysisk forandring, ligesom når man brækker benet, man tager et røntgenbillede, og man kan se, der er en fraktur, eller der er et brud, og siger, det her er der hos alle dem, der har brækket hånden, det er der ikke hos nogen, der ikke har brækket hånden. Det er forandringer, som er lidt stomperagtige, elastikke metermål, at der er mere dysfunktion. Det er bare, så det er ikke en sort-hvid ting, vi ser. Men, og det er netop det, der gør os usikre, når vi undersøger mennesker. Men når man undersøger dyr, så begynder man at få lidt mere et sort-hvidt billede, og det er det, der giver os tryghed.
Godt. Så det er det, der er udgangspunktet. Det er det sted, vi står. Og så vil jeg spørge, hvad er det så, I arbejder med helt konkret? Og hvordan er det, at det skal være med til at løse tingene?
Ja.
Og der må Thomas gerne lægge. Du er jo ekspert i registerforskning.
Preben hedder jeg.
Undskyld.
Men jeg vil egentlig godt sige noget andet først.
Ja.
I forlængelse af det, at Thomas og Marie har sagt, at der er et andet vigtigt aspekt ved det at blive bedre til at forske i genetik i psykiske lidelser, end det at forstå mekanismerne, sådan som Thomas lige har siddet og talt om. Og det er, at altså det vi lærer fra den genetiske forskning lige nu, det er jo, at ens sandsynlighed for at få sygdommen ikke afhænger af store forandringer i ganske få gener, men det er små forskydninger, der kommer fra måske tusindvis af forskellige genvarianter. Og det, der er i det, det er, at udover at vi så kan blive bedre til at forstå mekanismer, så bliver vi også bedre i den slags befolkningsstudier, som vi laver, til at graduere, hvor stor er risikoen. Det er jo ikke, fordi man laver en genetisk test, og så har man en kæmpe stor risiko. Så har man måske en risiko på 1, 2, eller op til 5 eller 7% risiko. Men det, at man så at sige kan sammenligne folk med samme genetisk grad af genetisk sandsynlighed for at få sygdom, gør, at man bliver meget, meget bedre til at studere ikke-genetiske årsager. Du nævnte selv i starten det her med en 50-50 risiko for tvillingestudier af skizofreni. Det, der ligger i det, det er jo, at der er andre ting, helt fra fosterlivet og frem, der kan påvirke den her risiko. Og dem kan vi meget bedre studere, når vi så at sige kan fastholde det andet. Jeg plejer at sige, det at skulle studere psykiske sygdomme uden at kunne studere genetik, det er det samme som at ville finde årsager til lungekræft, men vi må aldrig spørge, om folk ryger. Mm. Så vi kan finde, og der behøver man jo ikke altid at kende de fundamentale mekanismer for at kunne gøre noget. Der er et godt eksempel fra, jeg havde nær sagt, næsten en anden hjernesygdom, fra neuralrørsdefekter, altså nogle medfødte misdannelser af nervesystemet, som man meget effektivt kan reducere risikoen for, ved at alle kvinder spiser folinsyre under graviditeten. Det er ikke, fordi vi har forstået præcis, hvad det er, der gør, at hjernen folder på en bestemt måde, men man kan observere, at i kliniske forsøg, at når man gør det her, så reducerer man risikoen, og det er jo et andet håb, vi har i den type forskning, vi laver, at man også kan komme til den slags forebyggelse, længe før vi forstår alle mekanismer frem til, så at sige, at den ændrede tanke bliver født.
Er man simpelthen på baggrund af prøver, hvor man undersøger genetik, men også arvemæssige ting, kan sige, her har vi et barn, en person, som har en ekstra risiko, og derfor ved vi af erfaring, at hvis man gør sådan og sådan, så reducerer vi den risiko.
Ja, for eksempel så kigger vi sammen med vores australske kollega John McGrath på betydningen af om niveauerne af D-vitamin hos moren under graviditeten. Og det er klart, hvis det fører noget med sig, så betyder det jo ikke, at man skal koncentrere sig om nogen, der har en ekstra genetisk risiko. Så vil det bare betyde, at man skulle koncentrere sig om alle kvinder,
fik D-vitamin.
Ja. Men du spurgte om noget andet.
Jeg spurgte om noget andet, og nu har jeg glemt, hvad jeg spurgte om.
Jeg spurgte, hvad vi gjorde.
Hvad I gør, det var det, jeg spurgte om. Og nu vil jeg meget gerne høre et smart spørgsmål. Hvad er det, I gør?
Jamen, det vi gør, det er, at vi jo tager udgangspunkt i de her register, som jeg talte om i starten.
Register, det er simpelthen... hvad er det for nogle register?
Jamen, det er et meget stort antal, men... Jeg kan nævne nogle få fra starten af. Det ene, det er vores folkregister, CPR-register, som dybest set er en fortegnelse over os alle sammen, og som samtidig giver os mulighed for at følge personer over lang tid, og også giver os mulighed for at se, hvem er vores forældre, hvem er vores søskende, hvem er vores børn. Så vi kan registrere oplysninger for den person, der senere bliver syg, og også hvad der har været af for eksempel sygdom i deres familie. Og den anden vigtige kilde, det er den nævntaget Screening Biobank, også kaldet PKU-biobanken ude på Statens Serum Institut, hvor man har samlet de her helblodprøver, som alle nyfødte har fået lavet siden midt i 70'erne, og de er samlet siden starten af 81. Det betyder, at vi kan identificere af alle mennesker, der er født i Danmark, der kan vi finde frem til, hvem har haft nogle af de her sygdomme, vi interesserer os for, skizofreni og bipolar lidelse, depression, autisme og ADHD, og nogle raske kontrolpersoner, eller bare raske personer født i de samme årgange, og så kan vi få fundet de blodprøver frem, få lavet genetik på basis af dem, også måle D-vitamin, måle andre ting i de her blodprøver, og så koble dem til registeroplysninger om, hvad har man dybest set været ude for? Er man født for tidligt? Hvad var opvækstvilkårene? Og også se, hvordan det går de her mennesker på rigtig mange måder, både hvad andre ting, man kommer til at fejle, som rigtig talte om selvmordsforsøg eller selvmord, men også hvordan det går socialt, hvordan man klarer sig i skolen osv.
Så i princippet har man muligheden for på en overordnet synsvinkel at kortlægge, hvilke sindslidelser der har været i løbet af sin liv, og hvordan livet er gået i øvrigt ud fra sådan nogle overfladiske betragtninger, og så koble det til genetik.
Ja, det kan man. Og det kan man reelt ikke andre steder i verden.
Og der vil du gerne sige?
Jeg kunne måske bare lige fortælle om en succes, der har været, og som er udsprunget af det arbejde, Preben og andre har lavet, som netop går på at koble miljø og genetik. Nogle af de mus, som slæber rundt på de her genetiske faktorer, som disponerer for psykisk sygdom, har faktisk vist sig at være særligt følsom over for den type miljøpåvirkning, som Preben og andre har været med til at vise, også disponerer for psykisk sygdom. Så vi har faktisk, Preben og jeg og en schweizisk kollega og andre danske kollegaer, har været med til at vise, hvordan at vi kan skabe den der uheldige i det her tilfælde interaktion eller synergi i et dyr, som er særligt disponeret genetisk set for miljøpåvirkning, som ellers kan man sige, for andre kan være relativt uproblematisk.
Og hvad er det for en form for miljøpåvirkning, du taler?
Det vil være stress i senpuberteten. Det her, det er for dyr, vi taler om, om den her stress, ikke? Som en særlig følsom periode for dyr at være stresset i.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen,
som i dag handler om psykiatrisk forskning, og jeg har tre gæster i studiet, Preben Bo Mortensen, Merete Nordentoft og Thomas Værge. Og vi taler helt konkret om nu, at der er mulighed for i Danmark at sammenholde genetik med livshistorier og sygdomshistorier hos den danske befolkning, og det bruger man jo så til at prøve at besvare det meget, meget spændende spørgsmål, nemlig at når der er en stærk genetisk komponent i en sindslidelse, så betyder det stadigvæk, at der er noget andet, der også skal til for, at det går galt. Og hvad er det andet så? Kan I fortælle mig noget om, hvad det andet kunne være? Merete Nordentoft.
Ja, jeg kan godt give et eksempel på noget, som vi udforsker, og det er betydningen af infektioner. Ja. Fordi det kunne godt repræsentere sådan en ekstra miljøfaktor, og det kan vi jo få oplysninger om ud fra de danske registre, både om man har været indlagt med en infektion, men også om man har fået udskrevet en recept på et middel, man bruger mod infektioner. Det kan både være bakterielt og virusinfektioner. Så det er et eksempel, og der er jo også andre eksempler på miljøpåvirkninger, som vi kan undersøge. Nu nævnte Preben noget om stressfaktorer. Vi kan jo undersøge, om man har mistet en nærstående, om man har mistet sit arbejde, om man er blevet skilt. Og nogle af de faktorer kombinerer vi så med de oplysninger, vi har om det genetiske, for at se, om vi kan finde ud af, i hvilken grad miljøet også spiller en rolle.
Der er også data om, hvad skal jeg sige, det konkrete fysiske miljø. Altså vi har, via registren kan vi jo vide, hvor folk er vokset op henne.
Ja.
Og historisk kan vi også samle data om for eksempel niveauer af forskellige former for luftforurening, indhold af forskellige stoffer i det drikkevand, der har forsynet den adresse, man har boet på, osv. osv. Så der er også miljø af den type, at vi kan kigge på. Og kigger på.
Så hvis man skal tage sådan nogen, så kan man sige, hvis nu, at man er den enæggede tvillingebror til en, som har skizofreni, så de ting, der kan afgøre, nu har man så den genetiske risiko, de ting, der kan afgøre, om det slut, det kan være noget med infektioner, både mens man ligger inde i mors mave, men også infektioner i barndommen, hvor hjernen jo udvikler sig voldsomt. Det kan være noget med kemiske påvirkninger fra drikkevandet. Det kan være noget med psykologiske ting, stress, hvad man vokser op med. Hvilke andre faktorer arbejder I med, at det kan være, for eksempel?
For eksempel sådan noget som hæmmet vækst i fosterlivet, og ting, der tyder på, at man måske har manglet ilt under fødslen, den slags ting. Det er en ting, der er meget forskning i.
Og har I fundet noget? Er der nogle ting, der tegner sig?
Jamen, Der er jo mange risikofaktorer, som vi godt kender, også før vi har kombineret med genetik. Ja. Og det er nogle af alle dem, vi har sagt. Lidt forskelligt fra sygdom til sygdom, naturligvis. Men både infektion og andre betændelsestilstande, fødselskomplikationer, fostervækst, forskellige former for stressende opvækst, vilkår.
Merete?
Ja, altså vi har jo lavet en undersøgelse, hvor vi er gået mere i dybden med en gruppe af børn af forældre med psykiske lidelser. Det er børn af forældre med enten skizofreni eller bipolar sygdom.
Og bipolar sygdom, det er det gamle dage hed maniodepressiv.
Ja, ja, det er det. Og så har der også været en kontrolgruppe. Og det vi har kunne se der, det er, at de børn allerede i 7-årsalderen som gruppe afviger fra de børn af raske kontrolforældre, hvad vi skal kalde dem. Og det er jo både med hensyn til psykiske symptomer, det er med hensyn til deres neurokognition, altså deres evne til indlæring og planlægning, og så med hensyn til deres motoriske funktion, deres sprogudvikling, og der er faktisk også noget med deres sanser. Og det kan man sige, nu ved vi kun, at det er hos børn af forældre med skizofreni. Vi ved ikke, hvilken grad endnu det er direkte forårsaget af den genetiske disposition, eller om det er forårsaget af det miljø, som de er vokset op i. Altså, vi er ret sikre på, at det er en kombination, men vi ved ikke præcis, hvordan den kombination er skruet sammen. Men det har vi mulighed for at undersøge nu. Forløbig har vi fået de resultater, der viser, at de her børn er dårligere stillet på mange måder, og at de har brug for hjælp. Det har vi også meget klart kunne vise. Der er brug for interventioner i de her familier.
Og det er, når du siger, støttepædagog og alle mulige forskellige ting?
Altså, det kommer lidt an på, hvad der er i vejen,
ja,
ikke?
Ja.
Men altså, det er jo meget overbevisende, at familierne som sådan har brug for mere hjælp, end de får i dag. Og det har vi et lodtrækningsforsøg i gang med, hvor vi prøver at tilbyde mere hjælp, end man sædvanligvis tilbyder, og mere familieorienteret hjælp.
Og hvad er det? Altså nu har vi jo snakket om skizofreni, vi har snakket om bipolar sindslidelse. Hvilke andre former for mentale forstyrrelser og lidelser og problemer er det, I arbejder med?
Vi arbejder med depression og autisme og ADHD udover skizofreni og bipolar sygdom.
Og hvad ADHD, det er jo folk, der har svært ved at koncentrere sig, og nogle gange svært ved at sidde stille, og nogle gange ikke svært ved at sidde stille. Hvad finder I med hensyn til arvelighed og ADHD?
Det ved jeg ikke, om du vil sige mere om, Thomas, men der kan man sige, der er Isaac det største genetiske materiale, der er i verden af den. Og vi finder rent faktisk for første gang signifikante genetiske sammenhæng, så man faktisk begynder at hitte ud af, hvad det er for nogle gener, der er involveret i den her sygdom. Derudover er der masser af andre ting, som man kan vise omkring ADHD. Nogle af risikofaktorerne er de samme. Så vi talte om, men vi kigger også på konsekvenserne af den her sygdom.
Ja. Hvad vil du sige, Thomas?
Jamen, jeg vil sige, at i det øjeblik, man begynder at finde konkret genetik for en lidelse som ADHD, så bliver den jo også et eller andet sted en lille smule måske afmystificeret. Det bliver også en konkret ting, udover at vi begynder at forstå noget biologi. Fordi genetikken er rar derved, at den meget ofte kommer til at pege på noget konkret biologi. Og det er det, vi typisk har manglet i hjernen. Det var det, hele dit oplæg også handlede om. Om det kommer til at føre til mere medicin, det er noget, vi kommer til at vide ned ad vejen. Men et andet element, som er kommet ud af genetikken, det er det forhold, at hvis man får, kan vi sige, en genetisk profil, som siger, at den her profil, den disponerer for, eller ikke denne her, men genetiske profiler, som hyppigere findes hos personer med ADHD, så begynder vi at kunne sammenligne, hvad sker der hos personer, som ikke har ADHD, heller ikke vil få det, men som rent faktisk har en høj risiko. Lidt eller din tvilling fra før, som har, hvis medtvillingen har skizofreni, men ikke selv har udviklet det, heller ikke kommer til at udvikle det. Hvad kendetegner den type af personer? Slipper den personer rundt på hvad hedder det, og kæmper med nogle problemer. Og det er rent faktisk det, der er tilfældet. Det er ikke kun noget, vi har kunne vise med ADHD, men det er også med autisme eller med skizofreni. Skizofreni, bipolær for eksempel, for at sige noget. Der er dispositionen for de to lidelser, hænger faktisk sammen med kreativitet. Dispositionen for ADHD hænger sammen med kortere skoleuddannelse. Og det interessante er her ikke, det vil du måske også have forårsaget, fordi hvis man har svært ved at koncentrere sig, så løber man ind i problemer i skolen. Men det her, det er faktisk en genetisk, forudsigelse, der kommer
ud. Det har ikke noget at gøre med adfærden, det er genetikken.
Det har helt sikkert noget at gøre med adfærden, men resultatet er fremkommet ved en genetisk analyse, det er der pointen. Tak. Hvis du så vender den om og siger, hvad er det så, der korrelerer med at være disponeret for autisme, men ikke have autisme? Det er faktisk høj skoleuddannelse, høj IQ.
Det kunne jeg godt have sagt dig.
Ja. Men igen, kunne du sige, det fortæller noget om, hvad er det for en kraft, der ligger i, at vi begynder at forstå noget af genetikken som et underlag. Og en af de, jeg tror, en af de ting, som det kan bruges til ud at fortælle sjove historier, eller det vi lige har gjort nu her, det er måske at begynde at fortælle, der vi bærer alle sammen rundt på genetisk disposition for alle mulige forskellige ting. Og måske begynder det, når vi begynder at kunne tale om psykisk lidelse eller lidelser på den her måde, så begynder vi måske at forstå, at det er ikke en determinisme om, at man udvikler ikke udvikler, igen tilbage til dit skizofreni-eksempel, men det viser noget om, hvad er det for en scene, vores liv udspiller sig på. Og nogen er født ind på en scene, hvor kulisser og musik og medspillere og lyssætning bare gør, at det hele går godt. Og andre er desværre bare født, også selvom de ikke ender med at udvikle psykisk sygdom, er født ind på en scene, som er så skrå eller før eller siden, så glider man ned af den.
Så smutter man. Altså, ja. Jeg synes jo, det er jo meget, meget smukt. Og egentlig også beroligende, at denne her, for denne har vi jo hørt længe, denne her diskussion, ADHD, at det er jo bare dem, der ikke kunne sidde stille i skolen som børn. Altså, når man undersøger det, så finder man noget fysisk, der ligger til baggrund for det. Så det er ikke bare en konstruktion, der er noget, der ligger bagved det, ikke? Og det er jo ikke bare nogen, vi beskriver nogle symptomer, og så falder man tilfældigt ned i den kasse. Og det med autisme kan jeg jo, jeg holder jo foredrag for forældre til børn med autisme, og jeg kan godt fornemme den der arvelighed i det. Og det er jo, som du siger, det er jo en smuk understregning af, jeg synes, du sagde det meget smukt, derfor gentager jeg det, at vi har alle sammen noget, og det er så et spørgsmål om, hvor stor en byrde det bliver, og hvor meget vi har.
Altså jeg vil sige, det er blevet en, jeg vil ikke sige en tvangstanke, det er et dårligt selskab at sige det i, eller en dårlig sammenhæng at sige det i, men det, jeg tror faktisk, det er kolossalt vigtigt, at vi begynder at forstå hinanden som personer, som har de her forskellige dispositioner. Det bliver nemmere at omfavne hinanden, hvis man forstår, at det er ikke, det her det er ikke drevet af ondskab, og nu skal folk tage sig sammen, folk der deprimerede, nu skal de tage sig sammen og komme ud og forsøge et job, eller hvad det nu måtte være, som rammer personer. Også selvom de rent faktisk ikke opfylder diagnostiske kriterier, så slipper vi rundt på ting, som gør os, som i nogle sammenhæng gør, at vi har stor lethed ved at klare os, og i andre sammenhæng gør, at vi gentagende gange løber ind i problemer. Så bliver det måske en lille bit smule nemmere at acceptere hinanden som dem, vi er.
Yes. Merete, du vil sige noget?
Jeg vil bare sige lidt om, hvor hurtigt det egentlig er gået. Altså nu, ISAC har eksisteret i 7 år, og da vi startede, der var der ikke nogen gener identificeret for depression og ADHD og autisme. Og der var...
Eller skizofreni, meget få, ikke?
Ej, det var der ikke 108 trods alt?
Nej, de kom efter...
De kom efter i 2012-13.
I 14.
I 14, okay. Men på den måde, og nu er der 256, ikke? Så der er sket en kæmpe fremskridt på relativt kort tid. Altså, hvis man tænker på, hvor kort tid det er siden, man overhovedet kunne kortlægge genomet, så det, at vi nu her i dag har alle de fund, det betyder, at vi står et helt andet sted. Selvom vi ikke kan omsætte det fuldstændigt, så er der sket fantastisk meget. Jeg ved ikke, der er jo nogen, der så siger, at det forklarer ikke så meget, så derfor kan den genetiske forskning være næsten ligegyldigt. Men jeg synes, den mulighed, vi har nu for at kombinere genetik og miljøpåvirkninger, den er faktisk ret fantastisk, og det betyder, at vi må tro, at der også kommer noget ud af det, vi kan bruge både forebyggelsesmæssigt og behandlingsmæssigt.
Så der, hvor vi står nu, det er, at der er fundet en masse gener, som forbinder sig til forskellige former for sindslidelser. Og det gør, at man har fået nogle redskaber til bedre at forstå sygdommene, og dermed også måske finde ud af mere grundlæggende, hvad det drejer sig om. Har det også på nuværende tidspunkt haft en betydning for behandlingen? Har det medført, at man er blevet bedre til på nuværende tidspunkt, eller er der forudsigelser om, at det i fremtiden vil kunne blive noget, der kan hjælpe til bedre behandlingsmetoder?
Der er jo masser af grupper nu, der prøver at lave prædiktion på basis af de her hundredvis eller tusindvis af gener, man finder forbundet til de her sygdomme, og se, om det kan forudsige forløb. Den kongres, som jeg lige var til i hvert fald, der var rigtig mange studier af den karakter. Jeg synes ikke, der er noget konklusivt endnu, men det er til at se, at inden for de næste år, få år, så vil vi vide meget mere om, hvor langt vi kan komme af den vej.
Ja.
Der er en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at sige nu, når vi snakker så meget om genetik og hvor langt man er kommet, og det er, at en af de ting, vi kan i det her studie, fordi det netop er befolkningsbaseret, så kan vi jo sige noget om den absolutte risiko for faktisk at få en sygdom, hvis man er disponeret. Der er det vigtigt for mig at sige, at selv med de sygdomme, hvor vi ved allermest, der er, så at sige, den, hvis vi siger, den tiende del af den danske befolkning, der har den allerstærkeste disposition, der er det jo stadigvæk mere end 9/10, der aldrig bliver syge. Der er et meget stort overlap imellem, hvor disponeret man er, så at sige, mellem dem, der får sygdom, og dem, der aldrig får sygdom. Mm.
Så man kan godt være maksimalt disponeret til sygdommen, og så er der stadigvæk en lille risiko for, at man får.
Præcis, ja. Præcis.
Ja. Og det er jo vigtigt, men altså, der er jo mange, altså det er jo, det, jeg kunne ikke tænke mig at få at vide, hvad jeg var disponeret for, både på den ene eller den anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at det indgik i forskning. Bare jeg ikke selv personligt skulle have det at vide, som corona vil bekymre for alle mulige ting, men jeg ville være meget fint, hvis det indgik i den samlede.
Altså grunden til, at jeg siger det, det er jo også, der er jo mange mennesker, der får sig selv typet på 23andMe eller andre steder og sådan noget. Man skal bare forstå, at det man ved, ikke er individuelt særligt prædiktivt. Forudsiger ikke nogen særlig stor sandsynlighed.
Det kan man sige... Det er det ikke inden for psykiatri, men bare for også at strø lidt optimisme ud over, at det kommer det til at være. Og hvad er det, der kommer til at ske? Det er jo, at kunne man ramme en lille smule rigtigere, en lille smule tidligere med den behandling, man trods alt har i dag. Sådan, at der ikke er den her lange, skal vi kalde det en odyssé, hvor man går fra den ene behandling til den anden, inden man finder noget, som er rimeligt. Og argumentet for, at det ikke er en fuldstændig fjern hypotese eller tanke, det er, at den tilgang, den anvendelse af genetikken, som vi kender i dag, den er faktisk på vej ind i nogle af de mere somatiske eller fysiske specialer, som kardiologi, altså hjertelidelser, og kommer til inden for en meget overskuelig fremtid, det er helt overbevist om, at ændre, hvem er det, der bliver sat i for eksempel statinbehandling, hvem er det, der har gavn af former for forebyggende behandling.
Så det, ja, undskyld.
Og du, hvad kan man sige, den samme logik kommer helt sikkert til også at gøre sig gældende i psykiatri inden for en jeg vil tro, det bliver en som Preben lægger op til, en kortere overrække, om det så bliver 2 år eller 10 år, det må man sige. Men i forhold til de årtier af stillstand, der har været, så synes jeg egentlig godt, man kan tillade sig.
Ja, fordi der skal lytterne jo vide, at en stor udfordring i medicinsk behandling af psykiatriske lidelser er jo, at det tager faktisk ret lang tid fra man begynder at behandle, til man ved, om det virker. Så det kan være overvis, det kan være halvovervis, hvor man undersøger det ene præparat efter det andet, indtil man nogle gange som regel finder det præparat, som det skal være. Og der vil det jo være en fantastisk ting, hvis man på baggrund af genetisk analyse vil sige, jamen det er dig, der skal have den type. Der er stor risiko for, eller sandsynlighed for, at det vil virke. Ikke? Så det vil, alene der vil det være en stor hjælp. Merete, du ville sige noget?
Ja, men det er fordi, jeg tænker, det er vigtigt, når vi nu taler om psykiaters behandling, at vi, selvom det, som genetikken måske kan lære os, det kan være nye farmakologiske behandlingsmetoder, det kan også være, at vi kan finde på nye former for forebyggelse. Så der, hvor vi er i dag, så spiller de psykosociale og de psykoterapeutiske behandlingsformer fortsat en stor rolle, og det tror jeg også, de kommer til at blive ved med, også når vi får identificeret flere genetiske prædiktorer. Jeg tror ikke, vi kommer til at være i en situation, hvor psykiaters behandling ligesom bliver reduceret til, at nu har vi fundet en meget præcis target, og så behøver man aldrig mere at tænke på den psykosociale kontekst. Så det er bare for lige at...
Ja,
hvis der var nogen, der skulle være på vej ud i sådan en lille farelse.
Jamen, det er der sikkert, men det er vi ikke herinde, fordi at det er jo mennesker, vi snakker om, taler om. Så det kan aldrig blive sådan. Men derfor ville det jo være... At det er jo det, der er det specielle ved psykiatri, og det er også den diskussion, som nogle gange løber af sporet, det er jo, at på den ene side, så har vi et eller andet, der går galt op i hjernen, som skaber nogle symptomer, men det skaber jo nogle symptomer for et menneske, og derfor bliver det jo... Lige i det øjeblik, så er langt mere end bare noget, der går galt op i hjernen, så bliver det jo en del af det menneskeliv, og derfor, som du så fuldstændig rigtigt siger, så kommer vi aldrig, eller så vil det altid være en meget, meget vigtig del af det hele, at der er nogle gode mennesker omkring en, som det for øvrigt også er, når man har problemer andre steder.
Jeg kunne lige bare knytte den ind til det der, fordi hvad er det, kardiologerne håber på? Det er at kunne tage folk af medicin, som alligevel ikke kommer til at have brug for den.
Ja.
Og det er fuldstændig den samme ting her, som man kan sige med Merete. Hvem er det, som man tidligt kan sige, jamen her er en psykosocial, psykologisk intervention faktisk det optimale, jamen så skal den der i gang med det samme.
Mm-hmm.
Så der er ikke nogen, der udelukker hinanden her, tværtimod. Altså det handler om at gøre det rigtigst først.
Men nu er det jo umuligt at spå, og man skal jo altid passe på, men i jeres vildeste ønskedrømme, hvordan kunne I så forestille jer det her at bidrage om 10-15 år? Og det er ikke noget med, at de kommer til at sidde om 10-15 år, og I sagde, og vi er enige om, og, men for realistisk, det behøver ikke være specifikt. Men hvad kunne man forestille sig?
Altså et vildt forslag kunne jo være, at der kunne være noget, man kunne vaccinere imod.
Ja.
Eller intervenere tidligt med kost, diæt. Sådan nogle ting vil vi jo gerne vide.
Og hvad med hensyn til at forstå, hvad det er, der ligger bagved? Vil det også kunne bidrage afgørende til det?
Det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg håber, at det, der kan ske... Nu har man identificeret en hel masse gener, og når man får en større forståelse for, hvilken rolle de spiller, så vil man kunne forstå mere om, altså som du sagde i udsendelsens start, hvordan hvad er det, der bestemmer, om en tanke bliver født,
ja,
om den bliver forvrænget på den ene eller den anden måde. Det er da et vildt scenarie, hvis vi kan komme i sådan en situation.
Og det vil jo, altså alt andet lige, så vil det jo være, beroligende for alle dem. Altså jo mere vi ved om, hvad det er, der foregår, jo mere beroligende er det, og det vil jo også være med til at fjerne nogle af de fordomme, der jo stadigvæk er omkring de her ting, ikke? Når man ved, hvad det er, der foregår mere detaljeret.
Jeg tror en anden ting, der kommer til at ske hurtigt, eller relativt hurtigt, det er jo for det første, at det kan man også se fra genetikken, at der er mange af de her sygdomme, som ligger, som du sagde, i hver sin kasse, at de rent faktisk lapper meget over med hinanden i forhold til genetisk disposition. Vi kommer til at se en anden diagnostisk klassifikation. Vi kommer også til at se en diagnostisk klassifikation, altså en underklassifikation, der meget mere præcist kan sige noget om, hvordan går det de mennesker, der får den her diagnose. Så vi kan få nogle grupper, hvor man måske ikke behøver at gøre synderligt meget, og nogle, hvor man meget tidligt måske skal gøre et eller andet meget mere aktivt, end man gør i dag. Og den type viden, tror jeg, vil blive produceret jo helt anderledes hurtigt, end så at sige, at finde en fundamental biologisk forklaring på, hvordan alting opstår. Så man kommer til at kunne gøre noget længe før vi forstår.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så skal jeg spørge, det er dig, Preben, jeg spørger, hvis data har I adgang til?
Vi har adgang til det danske folks data.
I har simpelthen adgang til det hele?
Næsten, kan man sige. Det vi mest beskæftiger os med, det er jo mennesker, der er født i Danmark. Det jeg skal sige om det også, de data, vi har adgang til, det er blodprøver fra dem, der ikke har sagt nej tak til at være med i den slags forskning. Ja. De bliver jo ikke spurgt direkte, om de vil være med i vores studie. Man har i Danmark vedtaget, at der er den mulighed for, at man kan optage ud og sige, vi vil ikke have vores prøve med i det her, så kan man melde sig til noget, der er vævs- og vævsregister, eller forældrene kan ved fødslen sige, at I må gerne screene for medfødte sygdomme, men prøven skal ikke bruges til videre forskning.
Er der mange, der siger det?
Der er meget få, der siger det, og det kan jo have mange grunde. Dels fordi, jeg tror, at der generelt er en stor velvilje til forskning, men det kan også, at folk bare ikke kender muligheden. Det er bestemt muligt, at det er sådan. Men det, der så at sige er forudsætningen for, at vi kan få lov til at gøre det, i stedet for at skulle ud og spørge hver enkelt direkte, det er jo, at vi så har alle mulige andre restriktioner på, hvad vi egentlig må med de her data, hvordan de skal passes på. Det er jo ikke sådan, så vi går og ser, at det er person A, der bor der og der. Der ligger så at sige en masse filtre imellem, så at for alle de forskere, der har adgang til det her, der er data afidentificeret.
Du kan ikke gå ind og se, hvad har naboen egentlig fået blodprøve?
Dels kan jeg ikke, og dels må jeg ikke.
Du må ikke, og du kan ikke. Men de optræder i jeres forsøg, der optræder det som nogle numre, som I ikke ved noget andet om, end at det nummer har den blodprøve.
Ja, der er bare lavet nogle numre, som er noget andet end CPR-nummeret, som så at sige kobler alle de oplysninger, vi skal kunne have på individniveau, kobler dem sammen, uden at vi dermed kan se, hvem det er.
Ja, så det er fuldstændig anonymiseret for jer?
Det er fuldstændig afidentificeret. Teknisk set så er det ikke anonymiseret, fordi et eller andet sted eksisterer der en nøgle, og hvorfor skal der eksistere en nøgle? Det er fordi, hvis der ikke er det, så reducerer man kraftigt værdien af det i fremtiden til at koble nye oplysninger på efterhånden, som tiden går. Men igen, det vil kræve, at vi beder om lov til det igen, og det er nogen, der ikke er mig, der skal sidde med de nøgler og koble tingene sammen.
Så det, I har, det er simpelthen fuldstændig anonymiseret.
Ja, det er.
Og I har ingen mulighed for at gå ind og finde ud af.
Nej.
Og det er nogle andre, nogle kontrolinstanser, der har den mulighed.
Ja, ja, det kan man sige.
Så hvis der kom nogen og stjal din computer, så ville de stadig bare sidde med nogle numre, som de ikke vidste.
Så ville de have en dum terminal, der skulle ind på et anlæg, der er rigtig, rigtig godt lukket ned hos Danmarks Statistik eller på en supercomputer sted.
Ja. Så det her, det er, der er gjort rigtig, rigtig, rigtig meget for at sørge for, at det ikke falder i de forkerte hænder.
Ellers havde vi ikke fået lov.
Nej. Du vil gerne sige?
Måske kunne man tilføje, at det, der er nyt ved iSight, det er vel den dimension, hvormed vi har koblet danske registre og det, der hedder danske biobanker, hvor der altså findes blodprøver, og kunne koble dem sammen. Men det forhold, at den danske befolkning har bidraget helt afgørende til sundhedsvæsenets funktion den forskning, der har foregået på registre alene, har jo været med til at redde oceaner af mennesker fra forskellige former for behandling, typisk medicin, som viste sig, efter man kom i gang med at bruge det, at det havde en uheldig bivirkning. Der kan gives utallige eksempler. Det, som danske registre og dermed danskere og det danske sundhedsvæsen har været med til at bidrage med, det er, at vi har kunnet samle uheldige bivirkninger op. Og det kan vi, fordi at vi i Danmark registrerer alting. Vi undersøger en hel befolkning, ikke kun nogle få, der har lyst til at være med i et lille studie på et par hundrede mennesker, men en hel befolkning og ser, hvad der foregår der. Og dem, som får en given medicin, de problemer, de løber ind i efterhånden, de bliver sammenlignet med med resten, som ikke får det. Det er ikke et lille bitte studie. Det har været med til at pille lægemidler af markedet, som var godkendt, som stadigvæk sikkert ville være blevet anvendt, hvis det ikke var, fordi danske registre havde lukket det ned, eller den forskning, der er foregået på danske registre. Så principielt set er der ikke nogen forskel på det, vi laver. Der er en udvidelse, vi begynder at lave noget genetik på grund af biobanker, men hele ideen om, at den danske befolkning faktisk, de nordiske befolkninger som sådan, bidrager helt afgørende til den måde, sundhedsvæsenet fungerer på.
Både over hele jorden.
Over hele jorden. Både med hensyn til, hvad er det for nogle behandlingsformer eller lægemidler, som får lov at fortsætte, og hvad er det for nogen, der bliver stoppet. Det er gamle nyheder.
Men det, der var specielt ved Danmark, skal man også sige, det er, eller de nordiske lande, det er jo, vi stoler så meget på staten, at vi har CPR-numre. For nede i Tyskland, der skal de ikke have dem, og i Japan, der skal de overhovedet ikke have noget, der hedder personnummer, fordi at der skal de ikke kontrolleres. Men vi andre i Skandinavien, vi har den grundlæggende tryghed, og det er selvfølgelig godt, og det er en enorm fordel og en speciel ting, når man kigger på hele jorden. Merete, du vil sige noget?
Jamen, det er fordi, jeg tænker, at Danmark har også sådan en international forpligtelse, fordi vi nu har de her helt fantastiske registre og den mulighed for at koble tingene sammen. Og det er jo os, der for eksempel har identificeret en lang række risikogrupper nu inden for mit felt og selvmordsforskning, hvor at vi har været med til at vise, at folk, der er sigtet for en kriminel handling, folk, der er hjemløse, folk, der nylig har været behandlet for en, eller fået nydiagnostiseret en fysisk sygdom, og selvfølgelig de psykiske lidelser, at de er i øget risiko for selvmord. Og det betyder, at vi kan omsætte det direkte til noget forebyggelse. Til hvad for nogle interventioner kan vi så gøre i de her grupper for at gøre det bedre for dem. Og det er altså noget, der kun er muligt i Danmark. Altså det er jo kun i Danmark, vi har et register over hjemløse. Og det er kun i Danmark, at vi får mulighed for at koble noget så følsomt som kriminalregistret til en ressource som dødsårsagsregistret. Så det er nogle helt specielle muligheder, vi har, og en helt særlig forpligtelse.
Du vil sige, Thomas?
Det er jo bare for at sige, hvad er det også, vi kan gøre, hvis vi skal blive inden for den genetiske verden alene, hvor vi har arbejdet. Så vil sige, at igen handler det om at aflive en noget, som man tidligere har troet. Der har været nogle kromosomforandringer, som giver tårnhøj risiko for psykisk sygdom. Og en af dem har vi arbejdet helt særligt med. Den har, det vi har troet i rigtig, rigtig meget, faktisk flere årtier, og som der blev sat to røde streger under i 2010, det var, at børn, som blev født med de her kromosomforandringer, de havde 50% risiko for at udvikle skizofreni. Og jeg har stået over for masser af forældre, som har lært at leve med, at deres barn havde nogle udfordringer med autisme, ADHD og andre problemstillinger. Også somatiske ting, de blev opereret, de havde hjertefejl, ikke set, og en masse ting. Og så fik de at vide, at om 15-20 år, så er der 50-50 chance for, om dit barn udvikler skizofreni. Det har betydet alt for forældre. Det river hjertet ud på, det kan jeg sige, fordi jeg har set det. Det er det ene element. Det andet element, det er, at sundhedsvæsenet pludselig skulle til at give op til, her har vi faktisk folk, som er i tårnhøj risiko, hvad skal vi gøre? Dem bliver vi nødt til at monitorere. Det koster også en masse ting. Hvad skete der, da vi begyndte at undersøge den kromosomforandring i en befolkningssammenhæng? Ikke et lille case-kontrolstudie, som det hedder, 100 med og 100 uden. Nej, i en hel befolkning. Så gik risikoen for skizofreni fra at være 1 i 2, til måske at være 1 i 50.
Okay. Så den gik til at være noget, der betyder noget?
Det betød, at vi tog en nål og puttede i ballonen, og så sagde det bang, og så var ballonen der ikke mere. Fordi så er vi pludselig nede på noget, som er håndterbart. Det er dybt ulykkeligt for de 2-3%, som rent faktisk udvikler skizofreni, men vi taler ikke om en 50% risiko. Så det betyder, at hvis vi vil realisere det, som Obama begyndte at tale om for nogle år siden, nemlig præcisionsmedicin, så bliver vi nødt til at kunne studere både miljømæssige og genetiske risikofaktorer i en befolkningssammenhæng. Ellers får vi helt forkerte regnestykker og resultater ud af det.
Preben, herhen mod slutningen.
Ja, bare for at fortsætte det, Thomas talte om. Grunden til, at vi kan gøre det her, det er jo dybest set, fordi vi kan få lov til at trække på både register og biobanker, uden at spørge folk om lov. Det er jo ikke, fordi folk generelt ikke vil være med. Men vi ved fra England, hvor de har lavet et kæmpe studie, UK Biobank, hvor der er 5%, der siger ja. Og det er de gamle, det er kvinderne, det er de højt uddannede. Det vil sige, det bliver et helt forkert grundlag, man sammenligner med. Det er den forskel, der er i Thomas' eksempel, når vi går fra en risiko på 50 til en risiko på 2-3%. Så det betyder, at hvis man har sådan nogle populationsbaserede data, så kan vi få et helt anderledes retvisende måde for at rådgive om forebyggelse og behandling.
Ja, og det skal jeg takke for, fordi at I arbejder med. Det er en fordel for os alle. Jeg vil sige tak, fordi I kom her ind i Hjernekassen på P1. Det var jo lige, vi ville jo ud af tid, men det er jo et godt tegn. Tak til alle tre. Og jeg vil også sige tak til Emma, som har siddet og passet knapperne, som sædvanligt, så fint. Og tak til vores allesammens redaktionschef, Morten Grøholdt, som jo sørger for, at alting går, som det skal. Og så er der ikke mere for mig end at sige, at nu er vi jo gået ind i november, men indtil videre har været nogenlunde, og Hjernekassen skal gøre alt, hvad den kan for at holde sindet lyst i de kommende uger. Og derfor siger jeg med glæde på genhør om en uge.